Iš apaštalų darbų. Pirmojoje knygoje, Teofiliau, aš pasakojau apie viską, ką Jėzus nuo pat pradžių veikė ir mokė iki tos dienos, kurią buvo paimtas į dangų, pirmiau per šventąją dvasę davęs savo išrinktiesiems apaštalams įsakymų. Po savo kančios jis jiems pateikė daugelį įrodymų, kad yra gyvas, per 40 dienų jiems rodydamas įsiraiškindamas apie Dievo karalystę. Kartą, bevalgant prie bendro stalo, liepė jiems nepasišalinti iš Jeruzalės, bet laukti tėvo pažado, apie kurį, tarė jis, esate girdėję iš mano lūpų, nes Jonas krikštijo vandeniu, o jūs po kelių dienų būsite pakrikštyti šventąją dvasę. Susirinkusieji ėmė jį klausinėti. Viešpatie, gal tu šiuo metu atkursi Izraelio karalystę? Jis atsakė, ne jūsų reikalas žinoti laiką ir metą, kuriuos tėvas nustatė savo nuožiūrą. Kai ant jūsų nuženg šventoji dvasė, jūs gausite jos galybės ir tapsite mano liudytojai Jeruzalėje ir visoje Judėjoje bei Samarijoje ir lik pat žemės pakraščių. Tai pasakęs, jiems bežiūrint, Jėzus pakilo aukštyn ir debesis jį paslėpė nuo jų akių. Kai jie, akių nenuleisdami, žiūrėjo į žengiantį dangun Jėzų, štai prie jų atsirado du vyrai baltais drabužiais ir prabilo. Vyrai galilėjiečiai, ko stovite žiūrėdami į dangų? Tas Jėzus, paimtas nuo jūsų į dangų, sugrįž taip pat, kaip esate matę jį žengiant į dangų. Tai Dievo žodis.
Antrasis skaitinys iš šventojo apaštalo Pauliaus laiško Efeziečiams. Broliai, meldžiu, kad mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus Dievas, garbingiausias tėvas, suteiktų jums išminties ir apriškimo dvasę, ir jūs galėtumėte jį pilnai pažinti, kad apšviestų jūsų dvasios akis, ir jūs pažintumėte, kokia yra viltis, į kurią jūs esate pašaukti, koks jo garbingo paveldėjimo turtas šventųjų tarpe ir kokia nepalyginama jo galybės didybė mums, tikintiesiems, veikiant jo neribotai jėgai. Jis pažadino Kristų iš numirusių ir pasodino danguose savo dešinėje, aukščiau už visas kunigaikštystės, valdžias, galybės, viešpatystės ir už kiekvieną vardą, tariamą ne tik šiame pasaulyje, bet ir būsimajame. Ir visa jam palenkė po kojų, ir jį patį pastatė viršum visko, kad būtų galva bažnyčios, kuri yra jo kūnas, pilnatvė to, kuris visa visame kame pripildo. Tai Dievo žodis.
Viešpats su jumis
ir su tavimi.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką pabaigos.
Garbė tau viešpatie.
Jėzus pasakė savo mokiniams, yra parašyta, kad Mesijas kentės ir trečią dieną prisikels iš numirusių. Ir jo vardu visoms tautoms, pradedant nuo Jeruzalės, bus skelbiamas atsivertimas nuodėmių atleidimui gauti. Jūs esate šių dalykų liudytojai. Ir štai aš atsiųsiu jums, ką yra pažadėjęs mano tėvas. Jūs pasiliksite mieste, kol būsite apdovanoti jėga iš aukštybių. Jėzus nusivedė mokinius palei Betaniją ir iškėlęs rankas palaimino juos. Laimindamas jis atsiskyrė nuo jų ir pakilo į dangų. Jie pagarbino jį, paskui didelio džiaugsmo kupini sugrįžo į Jeruzalę. Jie nuolat lankė šventyklą ir šlovino Dievą. Girdėjote viešpatie žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Mėly broliai ir seserys, susirinkę čia į palaimintojo Teofiliaus Matulionio koplyčią, mėly Marijos radijo klausytojai, mėly Dievo motinos komandos dalyviai. Šiandien švenčiame Kristaus žengimą į dangų šeštines. Jau praėjo 6 savaitės po Kristaus prisikėlimo iškilmės. Ir kaip šventajame rašte paliudyta, po 40 dienų Kristus įžengė pas tėvą. Prisikėlęs viešpats jau daugiau nebesirodys mokiniams. Jis, taip kaip prisikėlęs, pasirodydavo ir išnykdavo, taip ir dabar pasirodė ir padėjo jiems suprasti, jog daugiau nebesirodys tokiu regimu pavidalu. Jog jis pasiliks tėvo artumoj, įžengė į dangų, į tobulumą ir pilnatvę, kuriame gyvena viešpats, kuriame gyvena visi Dievo sekėjai, šventieji. Ir nors ir keista skaityti tuo žodžius, kad viešpats atsiskyrė, pakilo į dangų, tačiau žmogiškai žodžiai sunku kitaip ir pasakyti. Sunku kitaip ir apibūdinti, kaip viešpats palieka mus ir keliauja į dangų. Viešpats mūsų nepalieka, jis siunčia kartu su tėvu šventąją dvasę ir mes tikrai tą šventosios dvasios atsiuntimą minėsime, išgyvensime, šauksimės jos ateinantį sekmadienį. Viešpats nepalieka našlaičiais, bet mūsų žmogiškumą nuneša į dangaus prieglobstį. Panašiai kaip, žinot, žmonės vyksta, pavyzdžiui, į užsienio kraštus, pavyzdžiui, į Ameriką. Nuvyksta, ten įsitvirtina ir sako, atvažiuokit dabar pas mus, nes čia turim darbą, turim namus, bus kur apsistoti. Atvažiuokit čia ir tada jau važiuojantį žino, aha, ten yra mūsiškiai. Ten yra kaimynai, giminės ir tada saugu jau ten važiuoti. Nevažiuoji į niekur. Ten tavęs laukia, tave priims. Taip ir dangus, ten mūsų laukia. Ten mūsų laukia mūsų viešpats ir brolis, Jėzus Kristus. Jis ne tik Dievas, bet ir žmogus. Vadinasi, ten yra mūsiškis, kur nunešė mūsų žmogystę Dievo kūrėjo artumoj. Negana to, ten yra ir daugybė šventųjų, palaimintųjų. Štai čia esame palaimintojo Teofiliaus Matulionio relikvijų artumoj. Ten dangų yra Teofilius, kuris taip pat su Jėzumi garbina viešpatį, garbina Teofilius kartu su visais šventaisiais, švenčiausiaje trejybė ir švenčia nuolatinį džiaugsmo pokylį. Ir tikrai patiria tą pilnatvę, kurios mes čia žemėje esam labai pasiilgę ir kurios niekur iki galo nepatiriam. Bet truputį to dangaus paragaujam, truputėlį. Štai turėjom rekolekciją su šeimomis, tai šeimos turbūt prisimena tą tokį jaudinantį, dangų primenantį momentą, kai prie altoriaus prisiekia vienas kitam ištikimybę ir meilę, galbūt raudonų kilimų, ėjot per bažnyčią, ėjot prie durų ir visi šypsojosi, galbūt plojo, gėdojo, linkėjo ir jūs jautėtės tikrai kaip paragavę dangaus, o ne taip šeimos. Bent tas momentas tikrai kvepėjo dangum, kad jau prisiekėm, jau jaudulys dingsta, dabar šventė, dabar džiaugsmas, iškilmingai groja vargonai. Visi mes esam patyrę dangaus tokį kampelį, dangaus gabalėlio paragavę, kai kažko prašėme ir Dievas išklausė. Kai prašiau ir išsipildė, nu tai ir ne dangus. Kai karštai meldžiausi ir tas dalykas virto tikrovę, tikrai tada galvoji, vau, Dievas yra, Dievas veikia, Dievas dalyvauja ir va, žiūrė, kaip jis apidovanoja mane įvairiom dovanom, malonėm ir jis atsiliepia. Dangus nėra uždarytas, dangus nėra tik tai ten išrinktiesiems, bet ir man jisai skirtas. Dangus yra ir tada, kai žmonės susitarė. Kai žmonės atleidžia vienas kitam, kaip žmonės susikalba, kai žmonės supranta vienas kitą, kai žmonės bendrauja broliškai ir nuoširdžiai. Šiandien taip pat, mėly broliai ir seserys, Kristaus žengimo į dangų dieną švenčiame ir pasaulinę komunikavimo dieną. Popiežiai šeštinių dienai šitos komunikavimo reiškia įvairių socialinių komunikavimo priemonių dienai parašo žinutę, žinę tokį ir jau šiais metais 56-oji popiežių žinia skiriama komunikavimo dienos proga. Ir toji žinia vadinasi klausytis širdies ausimis. Ir tai ne šiaip sau sugalvota popiežiaus mintis, bet ji šita mintis remiasi Jėzaus žodžiais, Jėzaus kvietimu, kurį randame Luko Evangelijoje. Žiūrėkite, kaip klausotės. Mes galim klausytis ausimis, va šitom kūno ausimis, bet negirdėti širdimi. Dažnai žmonės kalbas ir mes sakom, ar girdi, ką tau sakau? Tu girdžiu, girdžiu, sako, bet žmogus nei pakartot negali, nei atsiliep negali. Bet visi mes norim būti išklausyti, išgirsti. Norim, kad tai, ką sakom, kitas išgirstų. Kad kai, ką pasakojam apie save, kad kitas dėmesingai išgirstų, kad kitas atsilieptų. Ne šiaip savo, kad girdžiu, girdžiu, bet visai galvoja apie ką kitą. Daro ką kitą, net į mane nežiūri. Mes visi norim būti išklausyti, nes tas poreikis reiškia, jog žmogus nori būti ne tik išklausytas, bet ir mylimas, priimtas. Ir tas dėmesingas klausimas yra raktas į sutarimą ir šeimose. Tai yra raktas į bendravimą. Jeigu mes šeimose nemokėsim vienas kito klausytis, tai greitai gali kilti karai šeimose. Kaip popiežius sako, gali kilti tokie ne dialogai, bet dialogai, kai du kalba kiekvienas savo ir niekas nesiklauso. Kiekvienas kalba savo. Ir tas klausimas iš širdimi, kas tai yra, kai žmogus stengiasi suprasti, ką kitas sako, kai žmogus nesidairo, bet žiūri kitą, aišku, ir stengiasi suprasti, o kaip kitas jaučiasi, ką kitas žmogus išgyvena. Kitaip sakant, kaip tas žmogus jaučiasi savo klumpėse, savo marškiniuose, ką jis išgyvena. Tai pastanga ir mylėti, ir skirti dėmesį, tai pastanga priimti tokį žmogų, tokį koks jis yra. Gal aš nepritariu jo nuomonėj, bet priimu, nu Dievas davė tokį šeimo žmogų, Dievas davė tokį bendradarbį, nu reikia su tuo skaitytis, kad Dievas mane kažko moko, siūsdamas ne tik tai mielus malonius, bet ir kartais keistus žmonės. Ir tikrai klausydamiesi, priimdami, stengdamiesi suprasti, mes parodom artimo meilės kitam žmogui. Ir aišku, klausantis tas toks paskutinis žingsnis svarstyti, o kaip aš galiu atsiliepti. Gal reikia kažką patarti žmogui, gal reikia tiesiog, žinot, padėti kažkaip, jeigu kitas kažko prašo, o gal reikia tiesiog apkabinti, pabūti šalia, pabučiuoti kitą žmogų, parodyti, kad taip suprantu, negaliu tau nieko pasakyti, kai kitas, pavyzdžiui, skundžiasi, kad kažkas atsitiko jo šeimoje. Nu gal aš nieko nepadėsiu, bet apkabinu, pabučiuoju, priglaudžiu kitą žmogų ir tuomet yra tikrai daug daugiau to susikalbėjimo, nes aš parodžiau pagarbos ir artimo meilės. Tai nėra lengva ir kartais tas dėmesingas klausimasis, kaip rašo popiežius savo žinioje, klausytis širdimi, kaip popiežius rašo, tai yra kantrybės kankinystė. Reikia kartais iškentėti, ką kitas sako. Parodyti tikrai kankinystę, sunku klausytis, bet klausydamasis kito, na, tu tikrai rodai artimo meilės ženklą. Ir klausytis kito žmogaus, nepertraukinėti, suprasti, kartais reikia daug nuolankumo, nusižeminimo, nes kalba nesąmonės, kalba ne į temą, kalba ne tą, ką reikia, mane tik trukdo, gaišina, arba pasakoja kelintą kartą tas pačias istorijas. Bet kai klausausi, kitą žmogų pagerbiu ir parodau, kad jis man svarbus. Taigi, tai yra kantrybės reikalaujantis dalykas ir tikrai, kas klauso kitų žmonių, įdėmiai klauso, tikrai supranta, kad reikia kartais didžiulių pastangų, kurios prilyksta neretai švelniai arba net ir nešvelniai kankinystei, bet tai yra reikalingas dalykas dėl meilės patyrimo, dėl pagarbos kitam žmogui. Ir įdomu, kad popiežius Pranciškus savo žinioje taip pat sako, kad mokydamiesi kitų klausytis, galime pradėti nuo savęs. Ar mes girdim save? Ar mes girdim, kas mano širdy dedasi? Kokie mano širdies troškimai, norai? Gal aš esu piktas, bet kodėl aš esu piktas? Nes mane atstūmė, mane įskaudino, reiškia, nusileisti į savo širdį ir žiūrėti, o kas ten yra, kas ten atsitiko, kad aš dabar vienaip ar kitaip elgiuosi. Ir klausyti savo troškimų yra didelis dalykas. Jeigu žmonės mokėtų savęs klausytis, tikriausiai būtų daugiau ir pašaukimų, nes žmonės atpažintų Dievo balsą savo širdį. Tikriausiai ir šeimos būtų tvirtesnės ir žmonės gal atsakingiau pasirinktų, jeigu klausytųsi labiau savo širdies ir tikriausiai profesiją, savo kelią rinkdamiesi, tikrai pasirinktų tai, ką gali padaryti geriausiai, kurie būtų laimingiausi, o ne tai rinktis, kas populiaru ar į ką kreipia kiti žmonės. Štai palaimintasis Teofilius tikriausiai savo gyvenime taip pat turėjo mokytis klausytis. Klausytis popiežiaus, klausytis Dievo, kai jisai vedė tokiais keistais keliais per kalėjimus, per lagerius, per Kaišiadorių vyskupiją, per tremtį Lietuvoj, klausytis Dievo viešpatie, o ką tu nori per tai pasakyti. Klausytis, kaip vyskupui reikėjo mokėti, mokytis klausytis kunigų, klausyti žmonių ir, aišku, klausyti savo širdies. Klausimasis tikrai svarbi užduotis, kurios mes visi mokomės. Ir nėra žmogaus, seno ar jauno, kuris neturėtų mokytis klausytis. Vaikai turi mokėti klausytis, mokytis klausytis savo tėvų, tėvai savo vaikų, seneliai turėtų irgi mokėti ne tik kalbėti ir pasakoti savo istorijas, bet ir pasiklausyti, kuo gyvena jaunimas. Ir visi mes kuo labiau išmoksim klausyti širdimi, tuo daugiau dangaus blyksnių patirsim čia žemė ir tuo geriau pasiruošim susitikimui su Dievu tėvo namuose. Viešpatie, mokyk mus klausytis. Amen.